Розділ 36. Шляхи розходяться. Дамблдор встав. Якусь мить він відразу й дивився на Барті Кравча. Тоді знову витяг чарівну паличку, і вона вистрілила кількома мотузками, котрі швидко закрутилися навколо Кравча, міцно його зв'язуючи.
Дамблдор повернувся до професорки МакГонагал.
«Мінерво, чи не могла б ти побути тут і попильнувати, поки ми з Гаррі піднімемося нагору?»
«А вже ж», – кивнула професорка МакГонагал з виразом легкої огиди, наче щойно тут хтось виблював. Та її рука з чарівною паличкою, спрямована на Барті Кравча, аж ні трохи не тремтіла.
«Северусе», – обернувся Дамблдор до Снейпа. «Будь ласкавий, попроси мадам Помфрі підійти сюди. Треба віднести Аластора Муді до лікарні, а тоді, прошу тебе, знайди Корнеліуса Фаджа і приведи сюди. Не сумніваюся, він сам захоче допитати Кравча. Скажи, що як я буду йому потрібен, то за півгодини він може знайти мене в лікарні».
Снейп мовчки кивнув і вислизнув з кабінету.
«Гаррі?»
– тихо покликав Дамблдор. Гаррі встав і похитнувся. Біль у нозі, якого він не помічав, слухаючи Кравча, тепер повернувся і став ще сильнішим. Його всього трусило. Дамблдор взяв Гаррі за руку і допоміг вийти в темний коридор.
«Гаррі, спершу піднімемося до мого кабінету», – промовив Дамблдор. «Там на нас чекає Сіріус».
Гаррі кивнув. І він наче заціпенів і втратив відчуття реальності. Та це його не турбувало. Навпаки, він навіть зрадів. Йому не хотілося думати про все, що відбулося після того, як він торкнувся до кубка. Він не хотів перебирати спогади, свіжі, чіткі, мов фотографії. Дикозор Муді у скрині. Червохвіст, скорчившись на землі, пригортає обрубок своєї руки. Волдеморт підіймається з паруючого казана. Седрик. Мертвий Седрик просить, аби його тіло повернули батькам.
«Професоре», – пробурмотів Гаррі, – «а де містер та місіс Дігорі?»
«Вони з професоркою Спраут», – відповів Дамблдор. Його голос, такий спокійний під час допиту молодшого Барті Кравча, вперше затремтів.
«Вона ж вихователька Седрикового гуртожитку.
Вона знала його найкраще».
Вони наблизилися до кам'яного гаргуйля. Дамблдор сказав пароль. Гаргуль відскочив вбік, і Гаррі з Дамблдором ступили на рухомі гвинтові сходи, що вели до дубових дверей. Дамблдор їх відчинив. Посеред кімнати стояв Сіріус. Обличчя його було бліде й виснажене, як і тоді, коли він втік з Азкабану. Сіріус кинувся до Гаррі.
«З тобою все гаразд? Я так і знав. Знав, що щось таке. То що сталося?»
Його руки тремтіли, коли він допомагав Гаррі сісти на стілець біля стола. «Що сталося?» – наполегливіше повторив він. Дамблдор став переповідати Сіріусові все, що розповів Барті Кравч-молодший. Гаррі слухав лише наполовину. Він так стомився, що тіло аж ломило від болю. Не хотілося нічого, лише сидіти тут годинами, і щоб ніхто не турбував, доки він не засне. І щоб ні про що більше не думати і нічого не відчувати. Почулося м'яке шелестіння крил. Фенікс Фоукс знявся зі свого сідола, прилетів через кімнату і сів Гаррі на коліно.
«О, Фоукс!» – зрадів Гаррі і погладив прекрасне вогняно-золоте феніксове пір'я.
Фоукс лагідно закліпав. Від теплої ваги його тіла струмував якийсь затишок. Дамблдор замовк. Він сидів за столом навпроти і дивився на Гаррі, проте той уникав цього погляду. Дамблдор хотів його про все розпитати. Хотів, щоб Гаррі розповів геть усе.
«Гаррі, я повинен знати, що було після того, як ти в лабіринті доторкнувся до кубка», – промовив Дамблдор.
«Дамблдоре, чи не можна відкласти це до завтра?» – запитав Сіріус, поклавши Гаррі руку на плече. «Дай йому поспати. Нехай відпочине». Гаррі подумки подякував Сіріусові, та Дамблдор не звернув на ці слова жодної уваги. Він нахилився вперед. Дуже неохоче Гаррі підвів голову і поглянув у блакитні очі навпроти.
«Якби я міг тобі допомогти і наслати на тебе сон, аби віддалити мить, коли доведеться згадати все, що сьогодні було, то я так би і зробив. Але я знаю, як краще. Якщо біль притлумлювати, то згодом він стане ще гострішим.
Твоя відвага перевершила всі мої сподівання. Тому я прошу тебе, продемонструй її ще раз. Прошу, розкажи нам про все, що було.
Фенікс проспівав м'яку трель, котра розлилася кімнатою. І Гаррі відчув, наче крапля гарячої рідини влилася йому в горло і зігріла шлунок, додаючи сили. Він глибоко вдихнув і почав свою оповідь. Усе пережите вночі пропливало перед очима. Він бачив іскристу поверхню варева, що повернуло Волдемортові тіло. Бачив, як між могилами являлися смертежери. Бачив седрикове тіло, що лежало на землі поруч з кубком. Сіріус міцно тримав Гаррі за плече і раз чи двічі збирався щось сказати, проте Дамблдор жестом його зупиняв. І Гаррі був йому за це вдячний, бо нарешті він розговорився. Він навіть відчував полегкість, наче з нього витікала якась отрута. Він мусив зібрати всю свою рішучість. Крім того, з'явилося відчуття, що після завершення оповіді стане легше. Коли Гаррі розповів, як Червохвіст проколов кинджалом йому руку, Сіріус не стримав різкого вигуку. Дамблдор підвівся так швидко, що Гаррі аж здригнувся. Обійшовши стіл, Дамблдор попросив Гаррі простягти руку. Гаррі показав місце, де мантія була розпорота і виднілася кривава рана. Він сказав, що моя кров робить його сильнішим, аніж кров будь-кого іншого, промовив Гаррі. Сказав, що здобуде ще й дарований мені мамою захист. І він таки торкався мене, і це йому не шкодило. Він торкався мого обличчя. На якусь частку секунди Гаррі здалося, що в Дамблдорових очах блиснув тріумф. Та наступної миті він переконався, це йому лишень примарилося. Бо коли Дамблдор знову сів на своє місце, то здавався страшенно старим і змученим. Гаррі ще ніколи не доводилося бачити його таким.
«Дуже добре», – сказав Дамблдор. «Цей бар'єр Волдеморт переступив. Гаррі, будь ласкавий, продовжуй».
Гаррі заговорив знову. Він пояснив, як саме Волдеморт з'явився з казана і переповів, скільки міг згадати, промову темного лорда до смертежерів. Тоді описав, як Волдеморт його розв'язав, повернув чарівну паличку і приготувався до дуелі. Та щойно оповідь дійшла до миті, коли золотий промінь світла сполучив його і Волдемортові чарівні палички, Гаррі раптом відчув, як стислося йому горло. Він намагався заговорити знову, але спогади про те, що відбувалося з чарівною паличкою Волдеморта, затопили його свідомість. Він бачив, як з'являвся Седрик. Бачив старого чоловіка, Берту Джоркінс, маму, тата. Нарешті Сіріус порушив тишу. «Чарівні палички поєдналися?» – спитав він, переводячи погляд з Гаррі на Дамблдора. «Але чому?» Гаррі подивився на Дамблдора. Обличчя в того мало якийсь застиглий вираз.
«Пріорі інкантатем», – пробурмотів він.
Їхні з Гаррі погляди зустрілися, і між ними з'явився невидимий промінь розуміння.
«Ефект зворотнього перебігу заклять?» – запитав Сіріус. «Саме так», – підтвердив Дамблдор. «У чарівних паличок Гаррі і Волдеморта однакові серцевини. Обидві містять перо того ж самого Фенікса. Ось цього Фенікса, до речі». Він вказав на червоне і золоте пір'я птаха, котрий мирно примостився на колінах у Гаррі.
«Пір'їна в моїй паличці від Фоукса?» – вражено запитав Гаррі.
«Так», – кивнув Дамблдор. «Містер Олівандер 4 роки тому відразу, як ти вийшов з його крамниці, написав мені, що ти купив 2-гу паличку».
«І що ж трапляється, коли паличка зустрічає свою сестру?» – запитав Сіріус.
«Одна проти одної вони не діятимуть», – пояснив Дамблдор. «Якщо ж власники паличок змусять їх до битви, тоді станеться дуже дивне. Одна з них зробить так, аби друга відтворила здійснені нею чари тільки у зворотньому порядку. Спершу останнє, тоді попереднє».
Він запитально глянув на Гаррі, і Гаррі кивнув.
«Отож», – повільно мовив Дамблдор, не зводячи з Гаррі очей, – «повинен був з'явитися Седрик».
Гаррі знову кивнув.
«Дігорі ожив?» – запитав Сіріус.
«Жодне закляття не може розбудити мертвого», – з гіркотою промовив Дамблдор.
З'явитися могло хіба що зворотнє відлуння. З чарівної палички з'явилася тінь живого Седрика. Правду кажу, Гаррі?
Він зі мною говорив, підтвердив Гаррі, знову затремтівши. Цей Седриків привид, чи що воно таке, говорив?
Відлуння, сказав Дамблдор, котре зберегло Седриків вигляд і вдачу. Гадаю, потім виникли схожі образи, давніші жертви Волдемортової палички.
Старий чоловік, здушено проказав Гаррі, Берта Джоркінс і...
Твої батьки?
Тихо запитав Дамблдор.
Так,
підтвердив Гаррі. Сіріус до болю стис йому плече.
Останні вбивства скоєні чарівною паличкою, кивнув Дамблдор. У зворотньому порядку. Їх виникло б іще більше, якби ти не розірвав зв'язку. Скажи, Гаррі, ці відлуння, ці тіні, що вони робили?
Гаррі описав, як постаті, що з'являлися з чарівної палички, ходили попід стінами золотої клітки, і що здавалося, наче Волдеморт їх боїться. Розповів, як тінь батька порадила, що робити, а Седрик проказав останнє прохання. На цьому місці Гаррі зрозумів. Він не зможе продовжувати далі. Він озирнувся на Сіріуса і побачив, що той сховав обличчя в долонях. Фоукс раптом злетів з його колін і опустився на підлогу. Він поклав свою прекрасну голову на ушкоджену ногу Гаррі. І великі перлини сліз покотилися з феніксових очей на рану, завдану павуком. Біль розвіявся. Шкіра затяглася. Нога знову була здорова.
«Повторюю знову», – промовив Дамблдор,
коли Фенікс злетів і сів на своє сідоло біля дверей.
«Цієї ночі ти, Гаррі, виявив відвагу, якої я від тебе не сподівався. Таку саму відвагу виявили люди, що померли у боротьбі з Волдемортом на вершині його могутності. На тебе впала ноша дорослого чарівника, і ти показав, що можеш її витримати». І ти віддав нам усе, на що ми мали право сподіватися. Ходімо зі мною до лікарні. Не повертайся сьогодні до гуртожитку. Трохи сонних крапель та спокою. Сіріусе, ти хотів би побути з ним?
Сіріус кивнув і підвівся. Він знову перетворився на великого чорного пса і разом з Дамблдором та Гаррі вийшов з кабінету, супроводжуючи їх до лікарні. Коли Дамблдор відчинив двері, він побачив місіс Уізлі, Біла, Рона, Герміону, котрі зібралися навколо стурбованої мадам Помфрі. Вони вимагали, щоб вона розповіла їм, де Гаррі і що з ним сталося. Щойно Гаррі, Дамблдор та Чорний Пес увійшли, як всі заметушилися, а місіс Уізлі вигукнула «Гаррі! О, Гаррі!» Вона кинулася до нього, та Дамблдор загородив їй дорогу.
«Молі», – сказав він, піднімаючи руку, – «будь ласкава, послухай мене. Цієї ночі Гаррі довелося пройти через жахливі випробування. Щойно він мені про них розповів. Зараз йому необхідний сон, а ще спокій і тиша. Якщо він захоче, щоб ви з ним побули, – додав директор, глянувши на Рона та Герміону з Білом, – то можете залишитися. Але я не хотів би, щоб ви його розпитували, доки він сам не буде готовий розповісти. І, зрозуміло, не тепер».
Місіс Уізлі кивнула. Обличчя в неї було дуже бліде. Вона повернулася до Рона, Герміони та Біла, котрі стояли мовчки, і зашипіла.
«Чули? Йому потрібна тиша!»
«Пане директоре, – озвалася мадам Помфрі, дивлячись на великого чорного пса, – чи можу я поцікавитися, що це
цей пес, який час побуде з Гаррі?»
– просто відповів Дамблдор.
«Запевняю, він прекрасно дресирований. Гаррі, я почекаю, доки ти ляжеш».
Гаррі відчув величезну вдячність за те, що Дамблдор попросив ні про що його не розпитувати. Ні, бачити він їх хотів, але думка, що доведеться ще раз усе пояснювати, ще раз ділитися пережитим, була понад його сили.
«Гаррі, я до тебе повернуся, щойно зустрінусь з Фаджем», – промовив Дамблдор. «Прошу тебе, залишайся тут і завтра, аж поки я звернуся до учнів і все поясню».
З цими словами він вийшов. Коли мадам Помфрі вела Гаррі до найближчого ліжка, у віддаленому кутку палати він помітив справжнього Муді, який і досі не прийшов до тями. Його дерев'яна нога та магічне око лежали на тумбочці біля нього. «А що з ним?» – запитав Гаррі.
«Все буде добре», –
заспокоїла його мадам Помфрі, подаючи піжаму і засуваючи завісу. Гаррі скинув мантію, одягнув піжаму і ліг. Рон, Герміона, Біл, місіс Уізлі та чорний пес зайшли за завісу і посідали на стільці по обидва боки ліжка. У Ронових та Герміонених очах була якась настороженість, наче вони боялися Гаррі.
«Зі мною все добре», – промовив він. «Я просто втомлений».
Очі місіс Уізлі наповнилися слізьми, і вона вкотре без потреби поправила Гарріну ковдру. Мадам Помфрі, що вибігала у свій кабінет, повернулася з золотим келихом та якоюсь пляшечкою з фіолетовою настоянкою. «Гаррі, випий», – сказала вона. «Це настоянка для сну без сновидінь». Гаррі взяв келих і зробив кілька великих ковтків. Відразу ж відчувся страшенно сонним. Усе навколо, немов, затягло туманом. Лікарняні лампи по-дружньому підморгували йому крізь завіси. Тіло все глибше занурювалося у тепло пухової перини. Не встиг він допити настоянку і промовити хоч слово, як втома взяла гору. Гаррі заснув. Гаррі прокинувся, і йому було так тепло, так сонно, що він навіть не розплющував очей, бажаючи знову заснути. Палата була освітлена так само тьмяно, і він не сумнівався, зараз ніч, і що він спав недовго. А тоді почув коло себе шепіт. Якщо вони не замовкнуть, він прокинеться. Про що вони галасують? Невже знову щось сталося? Гаррі розплющив очі, але все було наче в тумані. Хтось зняв його окуляри. Поряд він побачив розмиті постаті місіс Уізлі та Біла. Місіс Уізлі стояла. «Це голос Фаджа», – прошепотіла вона. «А це Мінерви МакГонагал, правда? Та про що ж вони сперечаються?» Тепер Гаррі теж почув, хтось, галасуючи, поспішав до лікарні.
«Мінерво, це прикро, але все одно», – дуже голосно говорив Корнеліус Фадж. «Ви не мали права приводити його в замок», – говорила професорка МакГонагал. «Якщо Дамблдор довідається…»
Гаррі почув, як відчинилися двері лікарні. Біл відсунув завісу, і усі подивилися на двері. Тому ніхто й не помітив, що Гаррі сів на ліжку і нап'яв окуляри. Фадж похапцем увійшов до палати. За ним поспішали професорка МакГонагал та Снейп.
«Де Дамблдор?» – суворо звернувся Фадж до місіс Уізлі. «Його тут немає», – сердито відповіла та. «Це лікарня, пане міністре. Вам краще?»
Та двері цієї ж миті відчинилися, і до палати увійшов Дамблдор.
«Що сталося?» –
рішуче запитав директор, переводячи погляд з Фаджа на професорку МакГонагал.
«Чому ви турбуєте цих людей? Мінерво, ти мене дивуєш. Я ж тебе просив охороняти Барті Кравча».
«Дамблдоре, більше немає потреби його охороняти», – вигукнула професорка. «Міністр про це вже подбав».
Гаррі досі не доводилося бачити, аби професорка МакГонагал втрачала самовладання. Від злості у неї на щоках з'явилися червоні плями. Руки були стиснені в кулаки, і вона аж тремтіла з люті.
«Коли ми повідомили містерові Фаджу, що зловили смертежера, відповідального за сьогоднішні події», – низьким голосом сказав Снейп, «то він вирішив, що під загрозою його особиста безпека. Він наполіг, аби викликали дементора, який супроводжуватиме його до замку, а потім завів його в кабінет, де був Барті Кравч».
«Дамблдоре, я йому казала, що ти не погодишся», – лютувала професорка МакГонагал. «Я його попередила, що ти ніколи не дозволив би, аби нога дементора переступила поріг замку».
«Люба моя!»
– заревів Фадж, котрий теж мало не вибухав зі злості. «І якщо я хочу взяти з собою охоронця, надто коли мушу провести допит небезпечного типа, то це моє рішення як міністра магії і…»
Та професорка МакГонагал перекричала Фаджа.
«Тієї ж самої миті, як те створіння зайшло до приміщення!» – закричала вона тремтячи і тицяючи на Фаджа. «Воно накинулося на Кравча і…»
Поки професорка МакГонагал шукала слів, аби описати, що сталося, Гаррі відчув всередині жахливий холод. Він не хотів чути, чим вона закінчить це речення. Він знав, що повинен був зробити дементор. Він мусив виконати свій смертельний цілунок. Мусив висмоктати з Барті Кравча душу. А це гірше за смерть.
«З будь-якого погляду, це не така й страшна втрата!» – заревів Фадж. «Він же, здається, відповідальний за смерть кількох людей!»
«Але тепер, Корнеліусе, він не зможе зізнатися», – сказав Дамблдор.
Він дивився на Фаджа суворим поглядом, так ніби вперше його бачив.
«Він не зможе дати свідчення, чому повбивав тих людей».
«Чому він їх повбивав? Думаю, це не таємниця!» – знову заверещав Фадж. «Він був псих! З того, що мені розповіли Мінерва і Северус, стало зрозуміло, що він думав, ніби виконує вказівки відомо кого!»
«Корнеліусе, він і справді виконував вказівки лорда Волдеморта», – промовив Дамблдор. «Смерть тих людей – лише крихітна частинка плану, котрий має повернути Волдеморта до могутності». І план частково увінчався успіхом. Волдеморт повернув собі тіло.
У Фаджеве обличчя немовби кинули щось важке. Ошалешений, часто кліпаючи очима, він дивився на Дамблдора і не міг повірити власним вухам. Нарешті він залопотів, все ще витріщаючись.
Відомо, хто повернувся? Бредня! Перестань, Дамблдоре!
Як тобі вже казали, Мінерва і Северус, промовив Дамблдор. Ми вислухали зізнання Барті Кравча. Під впливом сироватки правди він розповів, як вибрався з Азкабану і як Волдеморт довідався у Берти Джоркінс про його існування. І як Волдеморт прибув звільнити його від батька і використати, аби захопити Гаррі. Кажу тобі, план вдався. Син Кравча допоміг Волдемортові повернутися.
«Дамблдоре!» – сказав Фадж,
і вражений Гаррі помітив на його обличчі посмішку.
«Невже ти в це віриш? Відомо, хто повернувся? Ну, перестань!» «А вже ж Кравч міг собі вірити, що діє за наказами відомо кого, але ти так серйозно сприймаєш слова якогось божевільного?»
«Коли Гаррі торкнувся сьогодні до кубка, його перенесло просто до Волдеморта», – твердо промовив Дамблдор. «Він на власні очі бачив Волдемортове відродження. Я все тобі розповім, якщо зайдеш до мене у кабінет».
Дамблдор зиркнув на Гаррі. Побачивши, що той не спить, він похитав головою і сказав:
«На жаль, я не можу дозволити, аби ти розпитував його сьогодні».
Фадж і далі продовжував загадково всміхатися. Він теж подивився на Гаррі, тоді повернувся до Дамблдора і спитав:
«Дамблдоре, а ти віриш у те, що розповідає тобі Гаррі?»
Настала тиша, яку перервало Сіріусове гарчання. Шерсть у нього на карку настовбурчилась, і він вишкірив на Фаджа іква.
«А вже ж я вірю, Гаррі», – сказав Дамблдор.
Його очі тепер палали.
«Я чув зізнання Кравча, чув оповідь Гаррі про все, що відбулося, коли він торкнувся кубка. Ці дві історії доповнили одна одну і пояснили все, що сталося, починаючи з торішнього зникнення Берти Джоркінс».
З обличчя у Фаджа все ще не сходила дивна посмішка. Перед тим, як відповісти, він знову зиркнув на Гаррі.
«Ти готовий повірити в повернення лорда Волдеморта, почувши марення психічно хворого вбивці і в розповідь хлопчини, який,
Фадж знову кинув на Гаррі швидкий погляд, і Гаррі раптом зрозумів.
«Ви читали статті Ріти Скітер, містере Фадж?» – тихо запитав він.
Рон, Герміона, місіс Уізлі та Біл аж підскочили. Вони не бачили, що Гаррі прокинувся. Фадж трохи почервонів, але потім вираз на його обличчі змінився на викличний і впертий.
«Ну то й що, як читав?» – сказав він, дивлячись на Дамблдора. «Якби я знав, що ти приховуєш такі факти про хлопця! Ха! Парселмовець! Постійні хворобливі напади!»
«Гадаю, ти маєш на увазі біль у шрамі?» – холодно спитав Дамблдор.
«То ти визнаєш, що в нього буває цей біль?» – вхопився за слово Фадж. «Біль голови! Страшні сни! А можливо й галюцинації?»
«Послухай мене, Корнеліусе!»
Дамблдор зробив крок до Фаджа. Він знову випромінював таку ж неймовірну силу, як і тоді, коли оглушив молодого Барті Кравча.
Гаррі божевільний не більш, аніж ти чи я. Цей шрам у нього на чолі мозку не ушкодив. Думаю, він починає боліти, коли Волдеморт наближається до хлопця, або коли Волдеморт стає особливо кровожерний.
Фадж відступив від Дамблдора на півкроку. Щойно почуті слова, здається, його абсолютно не вразили.
«Вибач, Дамблдоре, але я й раніше чув, що шрам від закляття може діяти як попереджувальний дзвінок. Я бачив, як Волдеморт повернувся!» – закричав Гаррі.
Він спробував встати з ліжка, однак місіс Візлі знову змусила його лягти.
«Я бачив смертежерів! Я можу назвати їхні імена! Люціус Мелфой!»
Снейп раптом смикнувся. Та коли Гаррі на нього глянув, він уже знову дивився на Фаджа.
«Мелфоя виправдали!» – ображено сказав Фадж. «Це стародавній рід, пожертви з різних приводів. Макнейр!» – і далі перелічував Гаррі. «Теж виправданий. Тепер він працює на міністерство. Ейвері, Нот, Креб, Гойл!» «Та ти просто називаєш прізвища тих, кого звинуватили в смертежерстві і виправдали 13 років тому!» – сердито огризнувся Фадж. «Ти міг прочитати ці прізвища у старих судових звітах! Дамблдоре, та ти що? Хлопець ще торік розповідав якісь божевільні історії. Його казочки стають дедалі неймовірніші, а ти їх слухняно ковтаєш. Дамблдоре, він вміє розмовляти зі зміями. Ти й далі вважаєш, що йому варто вірити?»
«Який дурень!» – закричала професорка МакГонагал. «Седрік Дігорі! Містер Кравч! Ці вбивства не якісь там випадкові злочини психа!»
«А я не бачу жодних свідчень протилежного!»
– заволав Фадж не менш сердито, аніж професорка, а обличчя в нього стало аж фіолетове.
«Як на мене, то ви просто вирішили посіяти паніку, яка зруйнує все, над чим ми працювали минулі 13 років!»
Гаррі не вірив власним вухам. Він завжди вважав Фаджа чемним, дещо метушливим, дещо бундючним, але, в принципі, добросердним. Однак зараз цей низенький сердитий чарівник – безглуздо заперечував загрозу, яка нависла над його зручним впорядкованим світом. Ба, навіть відмовлявся повірити у те, що Волдеморт міг відродитись.
«Волдеморт повернувся», – промовив Дамблдор. «Якщо ти негайно погодишся з цим фактом і вживеш необхідних заходів, то ми зможемо врятувати ситуацію. Перший і найважливіший крок – звільни Азкабан з-під контролю дементорів!»
«Бридня!» – заволав Фадж. «Позбутися дементорів! Мене викинуть з кабінету, якщо я таке запропоную! Половина з нас спить спокійно, лише тому, що знає! Азкабан охороняють дементори!»
«А решта з нас, Корнеліусе, спить не так міцно, знаючи, що найнебезпечніших прибічників Волдеморта – ви доручили стерегти істотам, які приєднаються до нього в ту саму мить, коли він їх покличе», – відповів Дамблдор. «Фадже, вони не залишаться вірними вам. Волдеморт може запропонувати їм набагато більше, аніж ви. Вам буде майже неможливо йому протидіяти, коли за ним стоятимуть дементори. Коли давні посіпаки повернуться під його оруду, він відновить силу, якою володів 13 років тому!»
Фадж відкривав і закривав рота, наче не існувало слів, які могли б висловити його обурення.
«Наступний крок, який ти мусиш зробити, і негайно, – не переставав тиснути Дамблдор, – це відіслати посланців до велетів!»
«Посланців до велетів?»
– заревів Фадж, до якого повернувся дар мови.
«Та що це за бредня?»
«Треба простягти їм руку дружби негайно, доки ще не запізно», – промовив Дамблдор. «Тому що Волдеморт знову, як і тоді, переконає їх, що лише він один може забезпечити їх права та свободи».
«Ти жартуєш?»
Фадж хапанув ротом повітря, похитав головою і відступив від Дамблдора ще на крок.
«Якщо магічна спільнота винюхає, що я затіяв переговори з велетнями, Дамблдоре, люди їх ненавидять! Це буде кінець моєї кар'єри!»
«Корнеліусе, ти засліплений любов'ю до своєї посади», – сказав Дамблдор, підвищуючи голос.
Аура могутності навколо нього стала ще відчутніша, а очі знову запалали.
«Ти занадто багато ваги надаєш і завжди надавав так званій чистій крові! Ти не спроможен зрозуміти, що немає значення, хто ким народився! Головне, що з цього виросте.
Твій дементор щойно знищив останнього представника чистокровного стародавнього роду. І подивись, який життєвий шлях обрав цей чоловік. Кажу тобі, послухайся моїх порад, і тебе запам'ятають як найвідважнішого, найвизначнішого міністра магії. Якщо ж не послухаєшся, то залишишся в історію особою, що відійшла вбік, давши Волдемортові другий шанс знищити світ. Світ, який ми намагалися відбудувати.
«Скаженний», – прошепотів Фадж, відступаючи. «Божевільний!»
І тут запанувала тиша. Мадам Помфрі завмерла біля Гарріного ліжка, прикривши рота долонями. Місіс Візлі все ще тримала Гаррі за плечі, щоб не дати йому встати. Біл, Рон та Герміона дивилися на Фаджа.
«Корнеліусе, якщо ти твердо вирішив заплющити на все очі», – сказав Дамблдор, «то наші з тобою шляхи розходяться. Роби так, як тобі зручно, а я робитиму те, що вважатиму за потрібне».
У Дамблдоровому голосі не було погрози. Це звучало як повідомлення. Однак Фадж спалахнув, наче Дамблдор насувався на нього озброєний чарівною паличкою.
«Слухай Дамблдора», – сказав він, погрозливо махаючи пальцем, – «я ніколи не стримував тебе заборонами. Я завжди тебе поважав. Я міг не погоджуватися з певними твоїми рішеннями, але завжди мовчав. Небагато є таких, що дозволили б наймати на роботу Вовкулаку чи Гегріда, або вирішувати без узгодження з Міністерством магії, як навчати учнів. Але якщо ти збираєшся діяти проти мене...»
«Єдиний, проти кого я маю намір діяти, це лорд Волдеморт», – відказав Дамблдор. «Корнеліусе, якщо ти проти нього, то ми лишаємось на одному боці».
Цього разу Фадж не знайшов, що йому відповісти. Він похитувався туди-сюди на своїх коротеньких ніжках і крутив в руках капелюх-котелок. Нарешті він, мов би, аж благально проказав:
«Дамблдоре, він не може повернутися. Просто ніяк не може».
Снейп ступнув вперед повз Дамблдора, закочуючи при цьому лівий рукав мантії. І він показав Фаджеві своє передпліччя. Той відскочив.
«Ось», – сказав Снейп, – «чорна мітка. Зараз вона не така чітка, як годину тому. Тоді вона аж палала і була вся темна, але її видно досі. Кожен смертежер має на собі випалений темним лордом знак. Мітка допомагає йому пізнавати одне одного. З її допомогою він скликає їх до себе. Коли він торкався до чорної мітки у будь-кого зі смертежерів, всі інші негайно являлися поруч з ним. Моя мітка вже цілий рік все яснішала і чіткішала. Мітка Каркарофа також. Як ви гадаєте, чому Каркаров цієї ночі втік? Ми обидві відчули, що мітка палає. Обидва зрозуміли, що він повернувся. Каркаров боїться помсти темного лорда. Він видав багатьох смертежерів і дуже сумнівається, що його з радістю приймуть до лав темного війська».
Фадж відступив від Снейпа, хитаючи головою. Здавалося, Снейпові слова також не справили на нього жодного враження. Він з огидою розглядав потворну мітку на Снейповій руці, тоді глянув на Дамблдора і зашепотів:
«Дамблдоре, не знаю, чого ти зі своїми працівниками домагаєшся, та я почув достатньо. Мені більше нічого додати. Завтра я зв'яжуся з тобою, аби обговорити керування цією школою. А зараз мені потрібно повертатися до міністерства».
Він майже дійшов до дверей та раптом зупинився, обернувся і пройшов до ліжка Гаррі.
«Твій приз», –
коротко проказав він, вийняв з кишені велику торбу з золотом і кинув її на тумбочку біля ліжка.
«1000 галеонів. Мала бути урочиста церемонія, проте за нинішніх обставин...»
Він надів свого капелюха, вийшов з палати і ляснув дверима. Дамблдор повернувся до тих, хто стояв навколо Гарріного ліжка.
«Треба дещо зробити», – сказав він. «Моллі, я можу розраховувати на тебе і на Артура?»
«Звичайно, що можете», – підтвердила місіс Візлі. Вона була бліда, навіть губи побіліли, та все одно мала дуже рішучий вигляд. «Артур знає, який він цей Фадж. Усі ці роки Артура в міністерстві тримає лише його захоплення маглами, а Фадж вважає, що йому бракує чаклунської гордості».
«Тоді я мушу послати йому листа», –
– сказав Дамблдор. «Треба негайно попередити всіх тих, кого можна переконати. Артур має змогу зв'язатися з міністерськими червниками не такими короткозорими, як Корнеліус».
«Я повідомлю батькові», – сказав підводячись Біл. «Подамся до нього негайно».
«Чудово», –
кивнув Дамблдор. «Розкажи про все, що сталося. Скажи, що незабаром я зв'яжуся з ним безпосередньо. Однак він повинен поводитися стримано. Якщо Фадж подумає, що я втручаюся у справи міністерства,
довірте це мені», – сказав Біл.
Він поплескав Гаррі по плечі, поцілував маму у щоку, накинув мантію і стрімко вийшов з кімнати.
«Мінерво!»
– Дамблдор повернувся до професорки МакГонагел. «Я хотів би якнайшвидше бачити Гегріда у моєму кабінеті, а також, якщо вона погодиться прийти, мадам Максим». Професорка МакГонагел кивнула і без жодного слова вийшла.
«Поппі!»
– звернувся Дамблдор до мадам Помфрі. «Чи не могла б ти спуститися в кабінет професора Муді? Там швидше за все знайдеш ельфиню Вінки. Вона у відчаї. Допоможи їй, чим зможеш, і відведи на кухню. Думаю, Доббі за нею догляне».
«Дуже добре», – сказала перелякана мадам Помфрі і теж вийшла.
Дамблдор переконався, що двері зачинені, і коли кроки мадам Помфрі стихли, нарешті заговорив.
«А тепер», –
сказав він, – «пора двом з нашого товариства показати свої справжні обличчя. Сіріусе, якщо це можливо, повернися до свого звичного вигляду». Великий чорний пес вдячно глянув на Дамблдора і миттю перетворився на людину. Місіс Уізлі скрикнула і відскочила від ліжка.
«Сіріус Блек!» – зарепетувала вона, вказуючи на нього пальцем.
«Мамо, мовчи!» – промовив Рон. «Все гаразд!»
Снейп не закричав і не відскочив, та на його обличчі відбилася суміш люті і страху.
«Він!» – загарчав Снейп, дивлячись на Сіріуса. «Що він тут забув?»
«Це я його запросив», –
пояснив Дамблдор, переводячи погляд з одного на другого.
«Так само, як і тебе, Северусе. Я довіряю вам обом. Настав час відступитись від ваших давніх суперечок і почати один одному довіряти».
Гаррі подумав, що Дамблдор просить неможливого. Сіріус та Снейп аж палали взаємною ненавистю.
«На деякий час вистачить хоча б того, що ви не будете виказувати взаємної ворожості», –
дещо роздратовано мовив Дамблдор.
«Потисніть один одному руки. Ви тепер на одному боці. Часу мало, і якщо ті, кому відома правда, не об'єднаються, для жодного з нас не лишиться і крихти надії».
Дуже повільно, не перестаючи дивитися один на одного зі злістю, Сіріус та Снейп підійшли ближче і потиснули руки. Потиск тривав коротку мить.
«Поки що цього вистачить», – сказав Дамблдор, знову стаючи між ними. «Я маю для кожного з вас завдання. Позиція Фаджа, хоч не така вже й несподівана, але все змінює. Сіріусе, мусиш вирушити в дорогу. Мусиш сповістити Ремюса Люпена, Арабелу Фік, Мандангуса Флетчера, усіх наших давніх соратників. Якийсь час побудеш у Люпена. Згодом я з тобою зв'яжуся».
«Але...» – почав було Гаррі. Він хотів би, аби Сіріус залишився. Знову прощатися, та ще й так поспіхом, зовсім не хотілося. «Ми незабаром побачимося», – обернувся до нього Сіріус. «Обіцяю. Та зараз я мушу робити все, що можу. Ти ж розумієш?»
«Так», – кивнув Гаррі. «Звичайно, розумію».
Сіріус швидко потис йому руку, кивнув Дамблдорові, перетворився на чорного пса і побіг до дверей. Повернувши лапою ручку, він вибіг.
«Северусе!» –
Дамблдор повернувся до Снейпа.
«Ти знаєш, про що я змушений просити. Якщо ти готовий, якщо підготувався...»
«Готовий!» – сказав Снейп.
Він був іще блідіший, аніж зазвичай, а його холодні чорні очі дивно блищали.
«Тоді бажаю успіху!»
– кивнув Дамблдор із певним острахом, провівши очима Снейпа, котрий без жодного слова вийшов слідом за Сіріусом. Кілька хвилин панувала тиша. Потім Дамблдор заговорив знову.
«Мушу піти донизу і побачитися з батьками Седрика», – сказав він. «Гаррі, допий свою настоянку. Я ще прийду».
Щойно Дамблдор вийшов,
Гаррі відкинувся на подушки. Герміона, Рон та місіс Уізлі не зводили з нього очей. Усі вони досить довго мовчали. «Допий настоянку, Гаррі», – нарешті промовила місіс Уізлі. Подягнувшись до тумбочки по пляшечку і келих, вона ненароком зачепила торбинку з золотом. «Тобі треба виспатися. Спробуй подумати про щось інше. Наприклад, про те, що ти купиш собі за призові гроші».
«Не хочу я цього золота», – байдужим голосом сказав Гаррі. «Заберіть його собі. Якщо хтось хоче, нехай бере. Я не повинен був виграти. Приз мав належати Седрикові».
Гаррі мучився цим ще з тієї миті, як вийшов з лабіринту. Під повіками щось нестерпно пекло і щепало. Гаррі покліпав її і втупився в стелю.
«Гаррі, ти ні в чому не винен», – прошепотіла місіс Візлі.
«Я наполіг, аби ми взяли кубок разом», – сказав Гаррі. Тепер защипало ще й в горлі. Він хотів би, аби Рон на нього не дивився.
Місіс Візлі знову поставила пляшечку з зіллям на тумбочку, сіла поруч і обійняла Гаррі. Крім мами, ніхто і ніколи його так не обіймав.
Страшні переживання минулої рочі знову навалилися на Гаррі всією своєю вагою. Мамине обличчя, татів голос, мертвий Седрик на землі. Спогади закрутилися в голові, готові прорватися криком. Гаррі мовчки скривився, аби не завити з горя, та раптом пролунав різкий удар. Місіс Візлі і Гаррі аж стрепенулися. Герміона стояла біля вікна, міцно стискаючи щось у руці.
«А вибачте», – прошепотіла вона.
«Гаррі, настоянка», – швидко проказала місіс Уізлі і витерла долонею очі. Гаррі похапцем вихилив решту настоянки. Зілля подіяло миттєво. Важкі хвилі непереборної сонливості затопили його, і він впав на подушку. Всі думки зникли невідомо куди.